22 του μηνός Ιανουαρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει μία θειάδα μεγάλων Αγίων, του Αγίου Αποστόλου Τιμωθαίου, μαθητού του Αποστόλου Παύλου, προς τον οποίο ο Απόστολος Παύλος απίθυνε και τις γνωστές δύο προς Τιμόθεον επιστολές, περικοπή από τις οποίες ακούσαμε προηγουμένως, όπως επίσης μαζί με τον Άγιο Απόστολο Τιμόθεο εορτάζει και τη μνήμη ενός μεγάλου ασκητού και μάρτυρος, του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου, με τον οποίο συνδέεται ο ναός μας, διότι εδώ είναι μοναδική περίπτωση, εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Περίχωρο, δεν ξέρω και αλλού, έχουμε εδώ στο τέμπλο μία μεγάλη εικόνα του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου. Και αφού σας αναλύσω την Ευαγγελική περικοπή, για να μην φύγουμε και από τη σειρά των κηρυγμάτων μας, θα σας πω και λίγα λόγια μόνον για τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση και πιθανώς για ποιο λόγο όσοι εδώ είχαν την ευθύνη της αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού του Τέμπλου, για ποιο λόγο επέλεξαν να βάλουν και μια πολύ μεγάλη εικόνα αυτών των εις τους πολλούς άγνωστο Άγιο, τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση. Ας δούμε όμως την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή εφέτος, τώρα στην παραφράσω και στη συνέχεια ας κάνουμε κάποια σχόλια στην περικοπή και να αντλήσουμε κάποια διδάγματα. Ο Κύριος μας βρίσκεται στο τελευταίο έτος της επηγής δράσεώς του. Είναι η τελευταία φορά που φεύγει από την Γαλιλαία και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Και καθοδόν προς τα Ιεροσόλυμα περνάει και από την πόλη Ιεριχώ. Και εις ελθόν διήρχερο την Ιεριχώ. Και εκεί μέσα στην Ιεριχώ υπήρχε κάποιος άνδρας, ο οποίος σε καλείται ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης και συγχρόνως ως αρχιτελώνης ήταν και πλούσιος. Και ζητούσε και επιθυμούσε να δει τον Χριστό ποιος είναι. Αλλά δεν μπορούσε, διότι ως προς το ανάστημα ήταν κοντός. Και ουκ η δύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός ειν. Η ηλικία εδώ δεν είναι η ηλικία που λέμε εμείς σήμερα, αλλά είναι το ανάστημα. Ήταν κοντός και δεν μπορούσε, είχε κόσμο γύρω του ο Χριστός πάντοτε και δεν μπορούσε να τον δει. Και είχε μεγάλη επιθυμία να δει τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν έτρεξε, λέει, μπροστά και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί σικομορέαν. Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο μιας σικαμινιάς, μιας σικομουριάς, για να τον δει, διότι από εκεί επρόκειτο να περάσει ο Χριστός. Και όταν ο Χριστός ήρθε στον τόπο και ο Ζακχαίος είχε ανεβεί πάνω στο δέντρο, είδε ο Χριστός από κάτω, τον είδε και του είπε: «Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι, Ζακχέ, γρήγορα κατέβα, γιατί σήμερα πρέπει να έλθω στο σπίτι σου να σε επισκεφθώ. Σήμερον γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε». Και αμέσως έσπευσε και κατέβη ο Ζακχαίος και υποδέχθηκε τον Χριστό στο σπίτι του με πολύ μεγάλη χαρά. «Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξα το αυτόν χαίρον». Όταν όμως οι άλλοι είδαν αυτό το γεγονός της επισκέψεως στο σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν, κουτσομπόλευαν, διαγόγγιζαν και έλεγαν ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσει. Ο Χριστός πήγε να ξεκουραστεί, πήγε να αναπαυθεί, πήγε να κατοικήσει σε αυτόν τον γνωστό αμαρτωλό, τον αρχιτελώνη, παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσει. Ο Ζακχαίος μπροστά στον Χριστό στο σπίτι του στάθηκε και είπε: «Ορίστε, ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, τη μισή περιουσία μου, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι της πτωχής». Όχι 5% ή 10%, τα μισά. «Τα μισά, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι της πτωχής, τα δίδω στους πτωχούς, και ή την όστι εσυκοφάντησα, αποδίδομαι τετραπλούν». Εδώ το «εσυκοφάντησα» δεν έχει την έννοια την συνήθι της συκοφαντίας, της κατηγορίας, αλλά είναι την έννοια της αδικίας. Και αν κάποιον αδίκησα κατά την εισπράξη των φόρων, ήταν φορολόγος, φοροεισπράκτορ ο Ζακχαίος, Πραγματικά κάποιον αδίκησα και ή την ώστε τον αδίκησα σε κάτι, θα του το αποδώσω τετραπλάσιο. Ο Χριστός λοιπόν μετά από αυτήν την μετάνοια και την ομολογία του, του είπε: «Σήμερα στο σπίτι αυτό ήρθε η σωτηρία. Σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν, γιατί και ο Ζακχαίος, ο Τελώνης, ο Αμαρτωλός είναι και αυτός απόγονος του Αβραάμ και δικαιούται να έχει την ευλογία που έχουν οι απόγονοι του Αβραάμ. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήλθε γάρ και δικαιούται την σωτηρία, γιατί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Χριστός εγώ, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Να ζητήσει και να σώσει το χαμένο πρόβατο, να σώσει αυτούς οι οποίοι έχασαν τον δρόμο της σωτηρίας του. Ας κάνουμε λοιπόν μερικά σχόλια σε αυτήν την περικοπή της επισκέψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο σπίτι του αρχιτελώνου Ζακχαίου και 5-10 λεπτά στο τέλος θα κάνω και μία μικρή αναφορά στον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι στην Ιεριχώ υπήρχε ένας άνδρας ονομαζόμενος Ζακχαίος και ήταν αρχιτελώνης και συγχρόνως πλούσιος. Τι ήθελε σε μία μικρή πολιτεία ένας αρχιτελώνης, ένας μεγάλος υπάλληλος των τελωνίων της εφορίας της εποχής εκείνης? Οι ειδικοί λένε ότι η Ιεριχώ την περίοδο εκείνη ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο, ήταν κέντρο παραγωγής και εξαγωγής του βαλσάμου, το βάλσαμο, και συγχρόνως ήταν και μία μεγάλη διασταύρωση εμπορικών οδών. Γι' αυτό και εκεί υπήρχε κεντρικό μεγάλο τελωνίο για να εκτελωνίζονται αυτά που εισήγονται και εξήγονται τα εμπορεύματα, και σε αυτό το μεγάλο τελωνίο αρχιτελώνης προϊστάμενος ήταν ο Ζακχαίος και συγχρόνως ήταν πλούσιος, προφανώς από την ίσπραξη των φόρων και τις παρανομίες στην ίσπραξη των φόρων και στην υπερφορολόγηση. Ο Ζακχαίος είχε πλουτίσει, αρχιτελώνης και πλούσιος, θα τονίζει, και αυτός είναι αρχιτελώνης και αυτός είναι πλούσιος. Επομένως ήταν ένα πρόσωπο υψηλής τάξεως, στους πλουσίους, στην υψηλή κοινωνία των Ιουδαίων. Αυτό σημαίνει ότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Θεός σε όλες τις τάξεις έχει τους δικούς του ανθρώπους. Ανάμεσα και σε αμαρτωλούς και σε πλουσίους έχει δικούς του ανθρώπους, όπως φάνηκε ότι και ο Ματθαίος ήταν δικός του άνθρωπος. Και μολονότι λίγο νωρίτερα ο Χριστός είχε πει ότι δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών, εντούτοις δεν είπε αδύνατον, είπε δυσκόλως, δύσκολο. Μία εξαίρεση λοιπόν παρουσιάζει ως παράδειγμα ότι να και ο τελώνης αυτός ο πλούσιος, ενώ είχε πάρα πολύ πλούτο, εντούτοις σώθηκε. Ο επόμενος στίχος μας λέει ότι αυτός ο αρχιτελώνης ο πλούσιος ζητούσε να δει τον Ιησούν και ζήτη τον Ιησούν ειδήν. Έχει μία πολύ ωραία παρατήρηση εδώ ο Άγιος Κύρλος Ιεροσολύμων υπομνηματίζοντας αυτά. Λέει ότι παρά το ότι ήταν αμαρτωλός και πλούσιος και σε υψηλή κοινωνική τάξη, φαίνεται πως ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος ο Ζακχαίος, γι' αυτό μέσα του ευλάστησε ένα σπέρμα σωτηρίας, ένα σπινθήρας σωτηρίας βλάστησε. Και στις πιο σκληρές καρδιές μερικές φορές, τις πιο ακαλλιέργητες, όταν έχουν καλή προαίρεση, ο Θεός επιτρέπει να βλαστήσει ένα σπέρμα σωτηρίας, γι' αυτό και ζήτη επιθυμούσε να δει τον Χριστό ποιος είναι. Άκουγε προφανώς τόσα για τον Χριστό, ίσως είχε ακούσει μάλιστα πως ήταν φίλος των τελωνών, γιατί γνωρίζουμε, έβλεπε με συμπάθεια τους τελώνες. Ένας από τους Αποστόλους, ο Απόστολος Ματθαίος, ήταν τελώνης επίσης. Και θυμάστε και την παραβολή του Φαρισαίου και του τελώνη. Δεν έδειξε τόση συμπάθεια ο Χριστός προς τον Φαρισαίο, τον υποκριτή, τον εκπρόσωπο των ευσεβών, αλλά έδειξε συμπάθεια σε έναν αμαρτωλό, τον τελώνη. Ήξερε, φαίνεται, ο Ζακχαίος ότι ο Χριστός συμπαθεί τους τελώνες, συμπαθεί τους αμαρτωλούς και ήθελε να δει ποιος είναι και ενδεχομένως και αυτός να απολαύσει αυτήν την συμπάθεια εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσε όμως να τον δει, να δει το πρόσωπό του, διότι όπως προηγουμένως είπαμε ήταν κοντός, ότι τη ηλικία μικρός είναι. Αυτό εδώ μας δίνει να κάνουμε ένα σχόλιο και να κάνουμε σύγκριση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεού, του Δεσπότου, του Παντοκράτορος, του όντως επί της γης ως ανθρώπου. Πώς συμπεριφερόταν, πώς περπατούσε, πώς ζούσε ο Χριστός και πώς ζουν σήμερα πολλοί εκκλησιαστικοί άρχοντες. Με τι μεγαλεία και τι περιβάλλον και τι ανθρώπους που τους προστατεύουν. Ο Χριστός πάντοτε πεζοπορούσε, ευάλιζε πεζός και δεν είχε γύρω του κουστοδίες φρουρών, ούτε πήγαινε με άμαξα και με άρματα και με μεγάλα, γι' αυτό και δεν μπορούσε, είχε πάντα γύρω του κόσμο απλό, γι' αυτό και δεν μπορούσε να τον δει ο Ζακχαίος, γιατί ο Χριστός, ο Θεός, ο Παντοκράτορος, ο Δεσπότης, οι σημερινοί Παντοκράτορες και Δεσπότες δεν πεζοπορούν, αλλά έχουν πάντοτε δόξες και μεγαλεία γύρω τους. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν, επειδή δεν μπορούσε να τον δει, έτρεξε μπροστά από την συνοδεία του Χριστού και προδραμών έμπροσθεν, ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο σικομορέας. Το αν έχετε την περιέργεια να δείτε τι ήταν αυτή η σικομορέα, λένε οι ειδικοί ότι δεν ήταν ούτε σικιά ούτε μουριά, ήταν κάτι που έμοιαζε, ο καρπός της λέει είναι σαν σίκο, αλλά τα κλαδιά της είναι και τα φύλλα της σαν της μουριάς, γι' αυτό λέει σικομορέα. Ο καρπός της μοιάζει με τον καρπό της σικιάς, με το σίκο, αλλά τα κλαδιά της στο δέντρο μοιάζουν με τη μουριά. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στο δέντρο αυτό για να δει τον Χριστό, ότι δι' εκείνης ήμελε διήρχεστε. Στη συνέχεια μας λέει ότι όταν έφτασε ο Χριστός εκεί που είχε ανεβεί ο Ζακχαίος επάνω στο δέντρο και ως ήρθεν επί των τόπων ο Ιησούς αναβλέψας είδεν αυτόν. Πριν τον δει ο Ζακχαίος, τον είδε ο Χριστός ως Θεός, εκείνος ξέρει πάντοτε. Και υπάρχει ένα πολύ καλό σχόλιο επίσης εδώ από ο Αγίος Πατέρας και από ερμηνευτάς, από τον Θεοφύλακτο: ούτως άρα προφθάνει ημάς ο Θεός ο πανταχού μόνον ή προθυμουμένους ήδη. Αν ο Θεός δει ότι έχουμε προθυμία, πριν εμείς καταφύγουμε σε Αυτόν, σπέβδει εκείνος και έρχεται. Δεν είχε προλάβει ακόμη να τον δει ο Ζακχαίος, ανέβηκε για να τον δει. Αλλά ο Χριστός ενωρίτερα του λέει: Ζακχαίε, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρεν το οίκο σου δι με μήνε. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός, όταν έχουμε καλή διάθεση, καλή πρόθεση, προφθαίνει και μας βλέπει εκείνος. Σχολιάζοντας επίσης το σπεύσας, σπεύσας κατάβυθι, λένε οι Άγιοι Ερμηνευτές ότι αυτό το σπεύσας σημαίνει ότι όταν ο Χριστός μας καλεί σε κάτι, πρέπει να σπεύδουμε και όχι να καθυστερούμε και να βάλουμε. Σπεύσας κατάβυθι, γρήγορα, έλα γρήγορα. Όπως επίσης το ότι τον εκάλεσε με το όνομά του. Ο Θεός γνωρίζει τα ονόματα των εκλεκτών και τα ονόματα τους. Καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα. Ο καλός ποιμήν γνωρίζει όλους με το όνομά τους. Και ο Θεός, ο Παντογνώστης, ιδιαίτερα τους εκλεκτούς, τους γνωρίζει με το όνομά τους. Ζακχαίε, σπεύσας κατάβυθι. Και μπορούμε να σχολιάσουμε επίσης εδώ ότι ενώ ο Ζακχαίος συζητούσε απλώς να δει τον Χριστό από περιέργεια ίσως, το σπέρμα της σωτηρίας, ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος, ο μεγάλος που όλοι λένε για αυτόν, που συμπαθεί τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, ποιος είναι? Επειδή είχε καλή πρόθεση, πήρε πολύ περισσότερα από ό,τι ζητούσε. Διότι και τον κάλεσε ο Χριστός με το όνομά του και σε λίγο, όπως θα δούμε, πήγε και στο σπίτι του. Εκείνος ήθελε μόνο να το δει και ο Θεός, λόγω της καλής προθέσεώς του, το έδωσε πολύ περισσότερα και έδειξε πως τον ξέρει και πως τον αγαπάει, αλλά επίσης πήγε και στο σπίτι του. Στη συνέχεια της Ευαγγελικής μας λέει ότι κατέβηκε ο Ματθαίος και τον δέχθηκε στο σπίτι του γεμάτος από χαρά. Οι άλλοι, όταν είδαν αυτή τη συμπεριφορά του Χριστού προς τον Ματθαίο, μουρμούρισαν, πουτσομπόλευσαν, όπως συμβαίνει συνήθως, έκριναν: παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε κατά δύσα. Τι θέλει ο Χριστός, ο Άγιος, σε αυτόν τον τελώνη, τον καταχραστή, τον φοροεισπράκτορα, τον φορομπίχτη, τι θέλει σε αυτόν ο Χριστός και πηγαίνει? Δεν υπήρχαν άλλοι να πάει στο σπίτι τους και πηγαίνει σε αυτόν? Και σχολιάζουν εδώ οι ερμηνευτές επίσης ότι επειδή αυτό συμβαίνει με πολλούς από εμάς τους χριστιανούς, που είμαστε πολύ εύκολοι στο να σχολιάζουμε και να κρίνουμε, δεν σκέφτηκαν, λέει, αυτοί που είπαν σε αμαρτωλό πήγε, ότι αυτοί δεν ήσαν αμαρτωλοί, ήσαν αναμάρτητοι? Το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κρίνουμε τους άλλους ως αμαρτωλούς είναι να σκεφτόμαστε μήπως και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και το δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό που σπανίως το λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός. Γνωστός ως αμαρτωλός. Αλλά πού ξέρουμε τη στιγμή εκείνη που τον βλέπουμε εμείς αν έχει μετανοήσει και αν έπαυσε να είναι αμαρτωλός. Βλέπουμε πρόσωπα γνωστά στην ιστορία που ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί και ξαφνικά μετανόησε και ήταν πολύ μεγάλοι άγιοι. Όταν λοιπόν εσύ σχολιάζεις κάποιον, α αυτός, πού ξέρεις αυτός αν λίγο πριν, μερικές μέρες πριν είχε μετανοήσει και είναι άγιος και εσύ είσαι αυτός ο οποίος κουβαλάς την αμαρτία της κατακρίσεως. Και το τρίτο επίσης που σχολιάζουν είναι ότι καλά και ο Χριστός αν πήγαινε σε ένα αμαρτωλό, τι θα πάθαινε ο Χριστός. Θα μολυνόταν ο Χριστός, θα παρασυρώταν από τον αμαρτωλό ο Χριστός, ο Θεός, αναπάρτητος, ως αμαρτία νου και πείσε. Ήταν δυνατόν να αμαρτήσει, να παραστηθεί από έναν αμαρτωλό ο Χριστός. Και συνεχίζει η Ευαγγελική περικοπή, αφού λοιπόν πήγε στο σπίτι του, σταθείς ο Ματθαίος, ο Ζακχαίος, είπε τα μισά των υπαρχόντων μου και όπως προηγουμένως πρόφθασα και είπα, δεν έδωσε ένα μέρος μόνο της περιουσίας του, αλλά έδωσε την μισή περιουσία του και οι ερμηνευτές λένε πως ουσιαστικώς έδωσε όλη την περιουσία του, διότι τα μισά τα έδωσε στους φτωχούς, τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομαι της πτωχής και ή την όστια συκοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν. Τα άλλα μισά προφανώς ήταν εκείνα τα οποία είχε αδικήσει. Διότι τον πλούτο τον μάζεψε από τους φόρους. Αν λοιπόν ουσιαστικώς δηλαδή αμέσως, κοιτάξτε, αμέσως μετάνοια μεγάλη έδωσε όλη την περιουσία του. Και είπε ο Χριστός, σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, ότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί. Και μου άρεσε πάρα πολύ εδώ, υπάρχει ένα σχόλιο πάλι του Αγίου Κυρίλου που λέει ότι μπήκε ο Χριστός στο σπίτι του Ματθαίου, του Ζακχαίου και σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο. Πολύ ωραίο σχόλιο. Λέει, εν θα γάρα αν εισβάλλει Χριστός, εκεί πάντως εστί και σωτηρία. Στο σπίτι που μπαίνει ο Χριστός, μπαίνει και η σωτηρία. Τι ωραία αυτή η εικόνα, να μπαίνει σε όλα τα σπίτια ο Χριστός και παντού να υπάρχει ο Χριστός και να υπάρχει σωτηρία, να φεύγουν οι δαίμονες, να φεύγει το κακό, να φεύγει η αμαρτία μέσα από τα σπίτια. Όπου πάει ο Χριστός, σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Μπήκε ο Χριστός και σώθηκε ο τελώνης με την παρουσία του Χριστού, με την παρουσία των Αγίων Μυστηρίων, με την παρουσία του Αγιασμού, με την παρουσία της Χάριτος του Θεού μέσα στα σπίτια. Σώζονται τα σπίτια. Όπου αν εισβάλλει Χριστός, εκεί πάντως εστί και σωτηρία. Και είναι πολύ κρίμα. Γιατί σε πολλά σπίτια δικών μας, γνωστών, συγγενών δεν υπάρχει δυστυχώς ο Χριστός μέσα και δεν υπάρχει και η σωτηρία. Όπου αν εισβάλλει Χριστός, εκεί πάντως και η σωτηρία εστί. Και κλείνει η Ευαγγελική περικοπή και θα κλείσω κι εγώ με αυτό, ότι έπρεπε να σωθεί και ο Ζακχαίος, ήλθε γάρο ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολουλός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Χριστός, για να ψάξει να βρει και να σώσει την χαμένη ανθρωπότητα, την χαμένη μέσα στην αμαρτία και μέσα στο κακό. Είχε χάσει το δρόμο της η ανθρωπότητα και έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα την επαναφέρει στο σωστό δρόμο, ζητήσε και σώσε το απολωλός, το απολωλός πρόβατον. Και η δική μου σκέψη όταν το διάβαζα αυτό είναι μήπως και σήμερα η ανθρωπότητα δεν είναι απολωλός πρόβατον. Αν ρίξετε μια ματιά ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και δείτε τι φοβερά πράγματα συμβαίνουν όχι μόνο στην ανθρωπότητα, στον περίγυρό μας αλλά και στη χώρα μας, πόσο έχουμε χάσει το δρόμο μας, πρέπει να κλαίει κανένας. Δεν θα σας απαριθμίσω μερικά γεγονότα που αυτόν τον καιρό συμβαίνουν γύρω μας εδώ. Να σας πω μόνο το φοβερότερο που έχει ξεσηκώσει όλους τους καθηγητάς, τους σοβαρούς καθηγητάς στα σχολεία, ότι πλέον έγινε πρόγραμμα να διδάσκουν στα παιδιά ότι δεν υπάρχει έμφυλη ταυτότητα, δεν υπάρχει ταυτότητα επί τη βάση της οποίας οι άνθρωποι είναι οι γυναίκες ή οι άνδρες, δεν υπάρχει έμφυλη ταυτότητα, υπάρχει άφυλη ταυτότητα. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως δεν έχουν φύλο, δεν είναι άνδρες ή γυναίκες, δεν είναι κορίτσια ή αγόρια και πρέπει το φύλο να το διαλέξουν. Είναι κοινωνική κατηγορία το φύλο, δεν είναι βιολογική κατηγορία. Και ξεσηκώθηκαν, μου τηλεφώνησαν αυτές τις ημέρες του κόσμου οι εκπαιδευτικοί, λέει πού φτάσαμε πάτερ, θα λέμε στα παιδιά, στο κοριτσάκι πως δεν είναι κοριτσάκι και στο αγόρι πως δεν είναι αγοράκι, να του πούμε εσύ να διαλέξεις αν θα είσαι αγοράκι ή κοριτσάκι. αυτά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία θα αρχίσουν να διδάσκονται αυτές τις ημέρες στα σχολεία. Τι να παρεθυμίσει κανείς, σε ποιο άλλο σκαλοπάτι, πού θα κατεβούμε άλλο πιο κάτω. Να λοιπόν πως χάσαμε τον δρόμο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός και εξακολουθεί η ανθρωπότητα και εξακολουθεί δυστυχώς ακόμη και η χώρα μας που ήταν σε δρόμο σωτηρίας να είναι χαμένη. Να έχουμε χάσει το δρόμο και ο Θεός να μας λυπηθεί να ξαναβρούμε αυτόν τον δρόμο. Ας κάνω και μία μικρή αναφορά, όπως σας είπα προηγουμένως, και να τελειώσουμε αυτό στον εορτάζοντα σήμερα Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση, ο οποίος έχει κάποιο κοινό με τον Ζακχαίο. Θα δείτε ποιο είναι το κοινό, θα σας πω, έχει κάτι κοινό με τον Ζακχαίο ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης? Ο Άγιος αυτός, μάρτυς και όσιος, έζησε την εποχή του βασιλέως Ηρακλείου, όταν οι Πέρσε είχαν καταλάβει τα Ιεροσόλυμα και είχαν απαγάγει τον Τίμιο Σταυρό στη Βαβυλώνα, στην Περσία. Την περίοδο αυτή ζει ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, Πέρσισον και αυτός στην καταγωγή και καταταγμένος στον Περσικό στρατό. Και πήγε και αυτός μαζί με τους Πέρσες για να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη μπροστά στην Χαλκιδόνα. Είχε και ένα άλλο γνώρισμα. Ο Άγιος Αναστάσιος δεν ήταν μόνο ειδωλολάτρης Πέρσης στον Περσικό στρατό που πήγε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ήταν συγχρόνως και μάγος. Ήταν ιός ενός πολύ μάγου, μάγου τεινός καλουμένου Βαβ, πατέρας του, ιός. Παρού την μαγικήν επαιδεύθη. Και από τον πατέρα του τον μάγο έμαθε και την τέχνη της μαγείας, την μαγική τέχνη. Όταν λοιπόν βρέθηκε μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Τίμιος Σταυρός είχε απαχθεί πλέον και βρισκόταν στην Βαβυλώνα, βρισκόταν στην Περσία μέσα, όταν βρέθηκε εκεί στην Κωνσταντινούπολη και ο Ηράκλειος κατέστρεψε το στρατό των Περσών, αυτός άρχισε, λέει, κυνηθείς υπό του Θεού, να το κοινό που έχει, ο δε Μαγουνδάτ, το όνομά του ήταν αυτό, Μαγουνδάτ το περσικό, υπό της του Θεού κινούμενος χάριτος, θερμότερον εζήτημα αφήν περί του Χριστού. Ο Ζακχαίος ήθελε να δει τον Χριστό και αυτός ήθελε να μάθει για τον Χριστό, γιατί είχε ακούσει πως είχε πάει ο Σταυρός στην πατρίδα του εκεί και ότι ο Σταυρός έκανε θαύματα εκεί. Τι είναι αυτός ο Σταυρός που έκανε θαύματα? Υπάρχει ένας ωραίος ύμνος εδώ που λέει ότι ενώ ο Σταυρός πήγε ως εχμάλωτος εκεί, εχμαλώτησε πολλούς στην πίστη του Χριστού και ελευθέρωσε πολλούς από την πλάνη των ειδώλων. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες από τον βίο του Αγίου. Αυτός λοιπόν ο μάγος, ο πρώην ειδωλολάτρης, επειδή κάτι του εκκίνησε υπό της του Θεού κινούμενος χάριτος, θερμότερον εζήτημα αφήν περί του Χριστού, έμαθε από κάποιους χριστιανούς τα του Ευαγγελίου, πήγε στα Ιεροσόλυμα, βαπτίστηκε, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα και εκάρι μοναχός, έγινε μοναχός, γι' αυτό θεωρείται και όσιος. 7 χρόνια έμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα και εκεί βλέποντας, λέει, τις τοιχογραφίες, τα μαρτύρια των Αγίων, το άναψε ο πόθος να μαρτυρήσει. Και μάλιστα κάποιο βράδυ είδε ένα όραμα, ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο κρασί να του προσφέρεται και το θεώρησε αυτό πως είναι το αίμα του μαρτυρίου του. Ζήτησε λοιπόν ευλογία από τον ηγούμενο και έφυγε και πήγε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και ειδών μάγους τους πρώην συντέχνους του. Αφού είδε τους μάγους εκεί και ειδών μάγους και τα παραχτών πρατώμενα, διαχλεβάσας τους κορόιδεψε. Τι ανοησίες, τι κοροϊδεύρε τον κόσμο με αυτές τις μαγείες εκεί. Τους κορόιδεψε τους πρώην μαμοτέχνους του, συλλαμβάνεται, τον οδήγησαν πρώτα στον τοπικό άρχοντα, στη συνέχεια τον οδήγησαν και πάνω στη Βαβυλώνα, στον βασιλιά Κοστρώη εκεί και υπέστη του κόσμου τα μαρτύρια. Και στο τέλος λέει εδώ το συναξάρι, ήτα βρόχου εξαφθέντος αυτού το τραχύλο, τον έβαλαν ένα βρόχο, μια θηλιά στον τραχυλό του, στο λαιμό του, κολλείεται αναπνύν, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, κολλείεται αναπνύν και μικρόν έτη αναπνέων, και ενώ ακόμη μόλις και ανέπνεε, αφαιρείται την κεφαλήν. Το έκοψαν το κεφάλι, γιατί ετοιμοθάνατος από το πνίξιμο, από τη θηλιά, το έκοψαν το κεφάλι. Και έτσι τελειώθη ο Όσιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Για ποιο λόγο τώρα εδώ νομίζετε ότι εδώ όσοι αγιογράφησαν τον ναό μας σκέφτηκαν να βάλουν και τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση? Ίσως και άλλη φορά να σας το είπα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, ως πρώην μάγος, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και λόγω του μαρτυρίου του να βοηθάει τους δαιμονισμένους. Τον έκανε τροπάρια μέσα και να βοηθάει και τους ψυχοπαθείς, τα ψυχικά νοσήματα. Λέει εδώ ένας ύμνος σχετικός: νόσους γάρ θεραπεύει και δαίμονας ελάβνει. Θεραπεύει αρρώστιες και διώχνει τα δαιμόνια. Επειδή και ο Άγιος Αντώνιος διώχνει τα δαιμόνια, θέλησαν να ενθαρρύνουν μέσα στο ναό του Αγίου Αντωνίου την δύναμη εναντίον των δαιμόνων και έβαλαν και έναν δεύτερο Άγιο εδώ, τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση, ο οποίος διώχνει τα δαιμόνια, και αυτός είναι ο λόγος. Και επίσης και σε άλλους ύμνους εδώ που έχει το Μηναίο αναφέρεται σε αυτήν την δύναμη που έχει ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρνης. Λέει ένας άλλος ύμνος: τον σοφόν Αναστάσιον τον εκλάμψαντα εκ της Περσίδος ως άστρον και ελάβνοντα τα ψυχικά ημών πάθη. Ψυχικές αρρώστιες και δαιμονισμένους είχε την δύναμη, και για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνω βρίσκεται εδώ. Αλλά ας θαυμάσουμε του Αγίου Αναστασίου. Αυτός βρήκε το δρόμο του. Πρώην ειδωλολάτρης, πρώην μάγος, βρήκε το δρόμο του. Άναψε μέσα η επιθυμία να μάθει τον Χριστό. Εμείς διώχνουμε τον Χριστό. Και η πατρίδα μας, η πρώην Αγιοτόκος, η πρώην Χριστιανική Ελλάδα, χάνει το δρόμο της και εμείς καθόμαστε. Καθόμαστε κατά υφιστάμεθα. Πού είναι η αντίσταση, πού είναι η διαμαρτυρία, γιατί κοιμόμαστε? Σας είχα πει την άλλη φορά, την πρώτη του μηνός, όταν σας παρουσίαζε εδώ τον Μέγα Βασίλειο, τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος για τον Μέγα Βασίλειο. Και λέω για μας τους κάποιους επωνύμους, οι οποίοι καθόμαστε και τα ανεχόμαστε αυτά όλα χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς αντίσταση, αλλά και όλοι σας. Βασιλεύει η αμαρτία, βασιλεύει η ομοφιλία, βασιλεύει η αισχρότητα, βασιλεύει η αδικία, βασιλεύουν όλα στην χώρα μας και εμείς καθόμαστε και τα υφιστάμεθα. Διαλύουν τα σχολεία, διαλύεται η οικογένεια. Θυμάστε τι έλεγε για το Μέγα Βασίλειο? Όταν τακτοποίησε, λέει, τα της επισκοπής του, τα 2-3 πρώτα χρόνια, δεν αρκέστηκε σε αυτά να είναι στην επισκοπή του. Αλυψού το όμα άρας, είδε την οικουμένη. Σήκωσε ο Μέγας Βασίλειος το κεφάλι του και είδε την οικουμένη που είχε καταληφθεί από την αίρεση του Αρίου. Και είπε μέσα του, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια τώρα, ότι δεν αρκεί να κάθεται και να προσεύχεται και να νηστεύει. Που λένε μερικοί πνευματικοί, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, νηστέψτε. Καλά και η προσευχή, αλλά μόνο προσευχή. Οι Άγιοι μας λένε. Και το ένα και τούτο ποιήσε κακήν ομοία φιένεια. Αλλά έπρεπε να βγει. Και σηκώθηκε ο Μέγας Βασίλειος και γύρναγε από τόπο σε τόπο, από επαρχία σε επαρχία, από πόλη σε πόλη, για να συντονίσει τον αγώνα εναντίον της αιρέσεως του Αρίου. Θριαμβεύει ο οικουμενισμός, θριάμβευσε και στη Σύνοδο της Κρήτης, και η Σύνοδος της Κρήτης μια χαρά τώρα, θα τη δεχτούμε όλοι μας. Θριαμβεύει μια αίρεση ο οικουμενισμός. Και κάθονται όλοι οι πατριάρχες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, και εμείς. Όπου υπάρχει αντίδραση, υπάρχει αντίδραση. Και εμείς λοιπόν, επειδή μέσα μας είμαι βέβαιος πως υπάρχει αυτό το σπέρμα που είχε ο Ζακχαίος και υπάρχει αυτή η επιθυμία που είχε ο Άγιος Αναστάσιος, αυτή η φλόγα, εμείς ας μην ακολουθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχασαν τον δρόμο, ας μην αφήσουμε τη χώρα μας να χάσει τον δρόμο τους ως χώρος απρολός, αλλά μιμούμενοι τους Αγίους, ας προσευχηθούμε, αλλά και ας αγωνιστούμε για να επανέλθει στη χώρα μας η χάρις του Θεού. Αμήν.